Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister spravodlivosti avizoval podanie disciplinárnych návrhov v súvislosti s činnosťou Senátu 5T Najvyššieho súdu. V Levoči sa intenzívne pracuje na príprave púte. Vyvrcholí slávnostnou svetou omšou, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup. Lídri členských krajín Európskej únie sa na mimoriadnom samite ešte nedohodli na vedúcich postoch v európskych inštitúciách. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini je pripravený vetovať zákony, ktoré by sa odklonili od plnenia programového vyhlásenia vlády, od cieľa zlepšovať životy ľudí a neboli by v prospech Slovenska.
Všade tam, kde budem vidieť, že vláda naplňa programové vyhlásenie, ktorého spoluautorom som bol ešte aj ja, a ktoré úkony alebo činy budú smerovať k zlepšovaniu života ľudí, tak vláda bude mať moju plnú podporu. Tam, kde by sa vláda odklonila od tohto cieľa, tak samozrejme zdvihnem varovný prst a som pripravený aj zákony alebo aktivity vlády, ktoré by nesplňali tento účel, o ktorom by som bol presvedčený, že nie je na prospech Slovenskej republiky, tak zákony som pripravený vracať a aj jednoducho zásadne svoj názor vyjadriť aj verejne.
Pellegrini by sa chcel tiež častejšie zúčastňovať zasadnutí vlády a parlamentu. Pred Národnú radu nechce predstupovať len raz do roka pri prednesení správy o stave republiky, ale aj pri zásadných témach, zlomových udalostiach či pnutí v spoločnosti. Zvolení poslanci Európskeho parlamentu za Slovensko si dnes v priestoroch Bratislavského hradu prevzdali osvedčenia o zvolení od predsedu štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Burdu. Prihovoril sa im podpredseda Národnej rady Peter Žiga, ktorý je poverený riadením parlamentu.
Dámy a páni poslanci Európskeho parlamentu, reprezentujete rôzne politické pohľady a prúdy a ste odrazom slovenskej spoločnosti. Verím, že budete na prvom mieste naplňať záujmy Slovenskej republiky a nezneužijete svoje postavenie na to, aby ste ohrozili jej povesť. Verím, že budete dôstojne reprezentovať svoju vlast.
Rekordná účasť vo voľbách dáva podľa Žigu našim zástupcom v EÚ silnejší mandát a väčšiu legitimitu. Rokovací poriadok parlamentu umožňuje vystúpiť europoslancom v pléne Národnej rady. Žiga im odkázal, že v Národnej rade budú mať vždy dvere otvorené. Eduard Burda dodal, že atmosféra spoločnosti si vyžaduje spoluprácu. Česká republika je pre Slovensko veľmi dôležitý partner, s ktorým chceme nadštandardné vzťahy rozvíjať ďalej. Poukázal na to na spoločnej tlačovej konferencii s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským v rámci jeho návštevy na Slovensku šéf našej diplomacie Juraj Blanár.
Česká republika je po Nemecku druhým najväčším obchodným partnerom pre Slovenskú republiku a čo sa týka investície tretím investorom na Slovensku, a toto je niečo, čo nás spája rovnako veľmi silno, a preto sme aj na túto tému rozprávali. Chceme všetky tieto oblasti rozvíjať, ktoré súvisia s našim previazaním, a to je rodina, štúdium, biznis, kultúra, ale rovnako aj krajine.
S Lipavským podľa Blanára riešili tzv. Desatoro, ktoré má zabezpečiť užšiu spoluprácu mladých v rámci krajín. Spoločne chcú pripraviť aj podklady na memorandum o porozumení, ktoré by zabezpečilo výmenu vzájomných skúseností medzi Českom a Slovenskom. Minister Lipavský považuje Slovensko za krajinu, ktorá je, bola a bude Česku vždy historicky, kultúrne a ľudsky najbližšia.
My jsme dneska měli s Jurajem velmi upřímnou a věcnou debatu. My jsme se bavili o tom, že naše vzájemné vztahy jsou nadstandardní, ale že o ně musíme také dbát, musíme pracovat na jejich rozvoji a přicházet s novými myšlenkami, s novými nápady, a myslím si, že to dnešní jednání potvrdilo, že vůle je na obou stranách.
Ministri hovorili aj o význame Vyšehradskej štvorky, slavkovského formátu či iniciatíve Centrál 5. Diskutovali aj o téme nelegálnej migrácie. Šéfovia oboch rezortov diplomacie si uctili aj významných diplomatov Slovenska a Česka pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri Ivanke pri Dunaji a pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka v Bratislave. Lipavský mal na dnes naplánované stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a podpredsedom Národnej rady Petrom Žigom. Minister spravodlivosti Boris Susko avizoval podanie disciplinárnych návrhov v súvislosti s činnosťou Senátu 5T Najvyššieho súdu. Dôvodom majú byť porušenia práv, ktoré Senátu vytkol Ústavný súd, Európsky súd pre ľudské práva.
Ide už o opakované rozhodnutia najvyšších súdnych autorít o porušení základných ľudských práv a slobôd, najmä vo vzťahu k väzbe, ale aj k iným skutočnostiam, práve Senátom 5T Najvyššieho súdu, kde pri nečinnosti samotných samosprávnych orgánov sme sa na ministerstve spravodlivosti rozhodli, že budeme konať a že podáme disciplinárne návrhy, ako aj ďalšie právne kroky na vyvodenie zodpovednosti.
Doplňa podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák.
Túto konkrétny Senát 5T pod vedením pána Klimenta takýmto zahambujúcim spôsobom jednoznačne porušil ľudské práva tým, že konal aktivisticky a svojvoľne.
Na sudcu podľa neho podali trestné oznámenie. Minister Kaliňák hovoril aj o deformovaní spravodlivosti na Slovensku, svojvoľných rozhodnutiach a sudcovskom aktivizme. Avizoval aj podanie trestných oznámení na bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka či exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, v ktorej prípade má ísť podľa Kaliňáka o podozrenie z úmyselného ponechania plynutia lehôd na podanie disciplinárnych návrhov. Reaguje exministerka Kolíková.
Príde mi absurdné, že minister obrany, ktorý z okolností je priamo zainteresovaná osoba predsa v samotných trestných konaniach, dáva takýto podnet a využíva priestor ako člen vlády na tlačových konferenciách, aby sa vyhrážal.
Krátko z domova. Do diskusie k návrhu na skrátené legislatívne konanie pri tzv. Lex Attentát sa dnes popoludní prihlásilo 7 rečníkov písomne, z toho 4 sú za poslanecký klub. V úvode diskusie predstavil návrh minister obrany Robert Kaliňák, ktorý po dnešnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru v Národnej rade pripustil, že by v ňom ešte v druhom čítaní mohli nastať drobné úpravy. Zmeny by sa mohli týkať napríklad pokut pre obce v súvislosti so zákazom protestov v obytných zónach. Kaliňák mil, že už predložený návrh zákona má zadefinovať systém ochrany ľudí pri výkone ich povolania, pri opozičných aj koaličných ústavných činiteľoch, ale aj odstrániť najväčšie riziká pnutia, napríklad vzájomné narušanie prípadných zhromaždení. Generálny prokurátor Maro Žilinka nepovažuje určité časti návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, tzv. Lex Attentát, za opodstatnené. Svoj právny názor vyjadril v liste, ktorý dnes poslal podpredsedovi Národnej rady, poverenému vykonávaním právomoci predsedu parlamentu Petrovi Žigovi. Generálny prokurátor upozornil na novelizačné články, ktoré sa týkajú zákona o policajnom zbore, zákona o elektronických komunikáciách i trestného zákona. Novelu zákona o krajinnom plánovaní posunuli dnes poslanci Národnej rady do druhého čítania. Legislatíva, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia v súlade s cieľmi plánu obnovy, má zvýšiť a zlepšiť ochranu krajiny a jej hodnôt. Poslanci sa jej venujú v skrátenom legislatívnom konaní. Trestný čin hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky a symbolov Európskej únie sa nezavedie. Poslanci Národnej rady dnes odmietli novelu trestného zákona z dielne poslancov z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia. Zákonodarci odmietli aj novelu školského zákona z dielne Richarda Vašečku z rovnakého poslaneckého klubu. Do druhého čítania neprešla aj novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže z dielne opozičného Progresívneho Slovenska. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zvolá na rezorte zdravotníctva stretnutie k agende dopravnej zdravotnej služby. Uviedla to po dnešnom rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Riešili na ňom okrem iného správu o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá ukázala viaceré nedostatky, napríklad pri vydávaní povolení na prevádzku či chýbajúce kvalitatívne kritériá v zmluvách s poskytovateľmi. Otvoril tiež otázku, či by sa nemala financovať ako sociálna pomoc. Opozícia kritizuje koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Ministerstvo vnútra reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov pre zástupcov vlády a parlamentu. Slovensko je 59. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou spomedzi 67 hodnotených krajín z celého sveta. Vyplýva to z aktuálneho vydania Svetovej ročenky konkurencieschopnosti. Medziročne si v tomto rebríčku pohoršilo o 6 miest. Hodnotenie každoročne vydáva Švajčiarsky inštitút pre rozvoj manažmentu. V prvej trojici sa tento rok umiestnili Singapur, Švajčiarsko a Dánsko. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zaviazal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča, aby prišiel poslancom Národnej rady vysvetliť obstarávanie ťažby kalamitného dreva na Hore Hroní. Poslanec Hlina v tejto súvislosti porovnával cenu obstarania ťažby na Orave a na Hore Hroní.
Minulý týždeň, mám pocit, sa ukončilo verejná súťaž na ťažbu v Mútnom na Orave harvestorovým uzlom. Viete za akú cenu? Za 15 eur za kubik. Tak mi teraz povedzte, že ako je možné, že niekde v Mútnom ťaží harvestor za 15 eur za kubík a má tam brehy, má tam aj tenkú hmotu, ale v Kalamite, v Brezne, kde to je žatva, kde tie harvestory idú ako stroj z kraja, je to 30 eur za kubík. Je to predražené, dá sa povedať, že záležitosť pre políciu, naozaj je to na spôsob rozkrádania verejných zdrojov.
Podľa poslanca za SAS Hlinu obstarávanie prebiehalo tak, že tri firmy súťažili o tri celky, pričom si dávali pozor na to, aby každý jeden celok vyhrala jedna firma. Bola to podľa neho jednoznačná kartelová dohoda, čo je teraz otázka pre protimonopolný úrad. Súťaž bola v sume 11,5 milióna eur. Poslanec Hlina kritizoval obstarávanie ťažby kalamitného dreva na Hore Hroní aj minulý týždeň v stredu, kedy reagovalo aj ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Výroky Hlinu o údajných pochybnostiach týkajúcich sa obstarávania ťažby kalamitného dreva na Hore Hroní vtedy rezort označil za nepravdivé a zavádzajúce. Riaditeľ odboru komunikácie ministerstva Pavel Machava už avizoval, že minister Tkáč poskytne všetky podrobné informácie Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Maximálna výška príspevku na jedno miesto v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny sa zvýši od augusta o 40%, teda mesačne o 800 eur. Tento krok je nevyhnutný na zabezpečenie špecializovanej a vysokoodbornej starostlivosti pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, vysvetľuje šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Toto celé umožní vlastne týmto zariadeniam naďalej pokračovať. Je úplne evidentné, že tieto centrá, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti, ktoré potrebujú oveľa väčšiu pomoc, by naozaj majú aj vyššie náklady, aby by bez tejto pomoci naozaj pokračovať nemohli. Pretože tieto deti potrebujú samozrejme jednak opatrovateľskú, špeciálnu starostlivosť, rehabilitácie, liečby a toto všetko sú náklady navyše.
Cirkvi. Mariánska púť v Levoči priláka každoročne 100 000 pútnikov. Organizátori preto nechcú nič ponechať na náhodu. Okrem samotného programu už niekoľko týždňov pracujú aj na organizačnom zabezpečení podujatia. Na Mestskom úrade v Levoči sa stretli so zástupcami hasičského, policajného aj záchranného zboru, ale aj ďalších zložiek a organizácií zapojených do prípravy aj samotného priebehu podujatia. Nahrávala Mária Frisová.
Opäť po roku sa v Levoči intenzívne pracuje na príprave púte. Program je už známy, vyvrcholí počas víkendu 6. a 7. júla, hovorí dekán rímskokatolíckej farnosti v Levoči Peter Majcher.
Od 9. hodiny, kedy začíname modlitbou Fatimského rúženca, bude program pokračovať až prakticky do nedele 10. hodiny, kedy bude vyvrcholenie slávnostná sveta omša, ktorú celebruje náš spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský.
Organizátori očakávajú zvýšený počet pútnikov počas niekoľkých najhlavnejších dní, vysvetľuje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
Opatrenia sú štandardné, tak ako po minulé roky, to znamená úlohy pre policajný zbor Slovenskej republiky, mestskú políciu, záchranné zložky, hasičský zbor.
V rámci zabezpečenia zdravotníckej služby sa pomoci opäť hostila záchranná služba, za ktorú pútnikom radí Martina Vitková.
Určite by sme radi upozornili pútnikov na to, aby dodržiavali prvom rade pitný režim, aby si so sebou zobrali lieky, ktoré pravidelne užívajú, aby ak to ich zdravotný stav nedovoluje, aby radšej nepodstupovali takúto nejakú pešiu túru.
V rámci organizácie dopravy je novinkou otvorenie námestia majstra Pavla. Doplňa opäť primátor mesta Miroslav Vilkovský.
Čo sa týka nejakých mimoriadnych uzavierok cesty, tie boli stanovené, ktoré komunikácie budú pouzatvárané, ale záleží podľa jednotlivých dní. O tom budeme informovať na stránke mesta aj v informačných prostriedkoch.
Vstupný portál neskorogotickej baziliky Svätého Kríža v Kežmarku zreštaurujú pomocou grantu vo výške 50 000 eur. Do 15. ročníka iniciatívy Poklady Slovenska, zameranej na záchranu kultúrnych pamiatok, sa zapojilo viac ako 20 000 ľudí. Verejnosť vybrala portál v Kežmarku spomedzi 9 ohrozených objektov a umeleckých diel. Dekan kežmarského dekanátu Martin Majda uviedol, že o obnovu sa snažili už dlhšie. Odbornú rekonštrukciu realizujú do konca tohto roka s cieľom priblížiť túto vzácnu pamiatku čo najviac jej pôvodnej estetickej podobe a historickému významu. Vo Vatikáne prebieha stretnutie Rady kardinálov C9 za účasti pápeža Františka. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice bez uvedenia ďalších podrobností. Svetové dni mládeže 2023 v Portugalsku zaznamenali zisk približne 35 miliónov eur. Ide o najväčší zisk v histórii podujatia, pričom predchádzajúce ročníky mali problém týkajúci sa finančnej transparentnosti a boli aj v strate. Svetové dni mládeže vytvorili krátkodobo 10 000 pracovných miest a viedli v regióne k trvalým investíciám vo výške 48 miliónov. Výťažok zo svetových dní bude rozdelený medzi projekty pre deti a mládež.
Správy zo sveta.
Lídri členských krajín Európskej únie sa podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela na mimoriadnom samite nedohodli na vedúcich postoch v európskych inštitúciách. V Bruseli sa včera zišli, aby sa po eurovoľbách rozhodli o tom, kto bude najbližších 5 rokov predsedať Európskej komisii, Európskej rade a kto bude riadiť zahranično-politické záležitosti únie. Súhrn ďalších informácií o samite nahrali Jozef Pikula.
Charles Michel pripomenul, že cieľom zhromaždenia nebolo prísť k definitívnej dohode. Účastníci mali podľa jeho vyjadrení absolvovať hlbokú výmenu názorov. Kolektívnou povinnosťou lídrov je však podľa Michela urobiť záverečné rozhodnutie na konci júna. Európska ľudová strana včera navrhla rozdeliť funkčné obdobie predsedu Európskej rady na 2,5-ročné časti. Návrh predložil chorvátsky premiér Andrej Plenković, o ktorom sa už dávnejšie hovorilo ako o možnej alternatíve Ursule von der Leyenovej na čele Eurokomisie. Nemecký kancelár Olaf Scholz poukázal na to, že v Europarlamente má po eurovoľbách znovu väčšinu politická platforma, ktorá doposiaľ podporovala predsedníčku Eurokomisie Ursulu von der Leyenovú. Podporu jej pred samitom deklaroval aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Slovinský premiér Robert Golob povedal, že do funkcie predsedu Európskej rady podporí bývalého portugalského premiéra Antónia Košta. Aj portugalská pravicová vládna koalícia tento mesiac avizovala, že podporí Koštu. Slovensko na mimoriadnom samite zastupoval prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého v tejto situácii nemôže potvrdiť otvorenú podporu Slovenska pre zotrvanie von der Leyenovej vo funkcii šéfky Eurokomisie. Povedal však, že s nemeckým kancelárom Scholzom a španielským premiérom Pedrom Sanchezom, ktorí sú z tábora socialistov, hovoril napríklad o tom, že Slovensko môže podporiť Koštu. Portugalčan by však podľa Pellegriniho mal ako člen strany európskych socialistov prehodnotiť svoj postoj k stranám Smer SD a Hlas SD, ktorým vlani v októbri v tejto politickej rodine zmrazili členstvo.
A zároveň, samozrejme, pokiaľ bude Antonio Košta ako kandidát na predsedu rady podporovať Maroša Šefčoviča a takisto ho podporovať v jeho ambíciách mať čo najsilnejšie portfólio aj ako reprezentanta sociálno-demokratickej frakcie, tak si vieme predstaviť podporu.
Pri Kalasovej upozornil, že geopolitická situácia vo svete je taká komplikovaná, že nový šéf diplomácie Európskej únie musí prezentovať širší pohľad na dianie vo svete a nie presadzovať iba svoj doterajší pohľad na ruskú agresiu na Ukrajine. O nominácii Maroša Šefčoviča včera Pellegrini hovoril s viacerými lídrami na samite a snažil sa vybojovať pre ňoho čo najlepšiu pozíciu v Eurokomisii.
Myslím si, že jeho skúsenosť, jeho seniorita, pretože bude patriť k jedným z najskúsenejších komisárov, ak teda všetko dobre dopadne, čo mu dáva veľmi dobrý predpoklad, aby bol akceptovaný všetkými politickými frakciami na tie najvyššie pozície.
Definitívne sa má o tom, kto bude na vedúcich postoch v európskych inštitúciách, rozhodnúť 27. až 28. júna na samite Európskej únie v Bruseli.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pricestoval do USA v súvislosti s prípravami na júlový summit NATO, ktorý sa bude konať pri príležitosti 75. výročia jeho založenia. Ďalšie informácie o cieľoch jeho návštevy nahrala Monika Majerová.
Lídri členských krajín by mali na júnovom summite prijať plán na vzájomne koordinovanú pomoc pre Ukrajinu pod názvom Podporná misia NATO pre Ukrajinu s názvom SATU. Ex-prezident Donald Trump ako kandidát republikánskej strany má totiž porovnaní s prezidentom Joe Bidenom skeptický postoj k podpore Ukrajiny. Vo februári pohrozil, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách ukončí bezpečnostné záruky pre členov aliancie, ak nebudú podľa neho dostatočne finančne prispievať do aliancie. Generálny tajomník NATO pred stretnutím s prezidentom Bidenom venoval pozornosť aj Číne. Obvinil ju zo spolupráce s Ruskom a podpory ruského obranného priemyslu, čím zhoršuje konflikt na Ukrajine. Prezident Xi Jinping sa snaží podľa Stoltenberga vytvoriť dojem, že sa v rámci konfliktu drží v úzadí, aby sa tak vyhol sankciám a zabezpečil plynulý chod obchodov. Čína svojimi krokmi podľa neho aj napriek tomu podporuje konflikt a zároveň sa snaží udržať dobré vzťahy so Západom. Dodal, že Peking nemôže mať oboje. V nejakom bode, pokiaľ nezmení svoje smerovanie, musia podľa Stoltenberga spojenci žiadať kompenzáciu. Čína na podobné vyjadrenia reaguje, že ani jednej krajine v rámci konfliktu neposiela smrtiace zbranie na rozdiel od krajín Západu. Počas návštevy Washingtonu Stoltenberg zhrnul plnenie cieľov v oblasti investovania do obrany v členských krajinách. Podľa jeho slov viac ako 20 krajín NATO splní tento rok plán investovať do obrany 2% HDP. V porovnaní s rokom 2021 tak dôjde k štvornásobnému nárastu celkovej sumy, pričom vtedy tento cieľ dosiahlo len 6 krajín. Spojenci v rámci NATO podľa Stoltenberga tento rok navyšujú výdavky na obranu o 18%.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské letectvo informovalo, že jeho systémy protivzdušnej obrany zničili všetkých 10 dronov, ktoré Rusko vypustilo v noci na dnes do útokov na Ukrajinu. Drony vypustené z juhu boli zničené nad Záporožskou a Dnepropetrovskou oblasťou. Na ruskom území boli v noci po útoku dronov vystavené ropné zásobníky v meste Azov v Rostovskej oblasti. Niektoré zdroje uvádzajú, že horí továreň na výrobu metanolu. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie informovalo, že požiar likviduje asi 200 hasičov, do 50 kusov techniky a hasičský vlak. K obetiam na životoch údajne nedošlo. Škody na životnom prostredí údajne tiež nevznikli. Pri izraelských leteckých úderoch v utečeneckých táboroch v strednej časti pásma Gazy zahynulo dnes najmenej 17 Palestínčanov. Podľa agentúry Reuters to uviedli miestni obyvatelia a lekári. Izraelské tanky sa tiež dostali hlbšie do mesta Rafah na juhu tejto palestínskej enklávy. Dva samostatné izraelské nálety sa podľa rezidentov odohrali v táboroch Nusar Yad a Burajč, obývaných rodinami a potomkami ľudí, ktorí utiekli do pásma Gazy počas vojny v roku 1948 po vyhlásení nezávislosti Izraela. Juhokorejskí vojaci dnes vypálili várovné výstrely, aby zahnali 20 až 30 vojakov Severnej Kórey, ktorí nakrátko prekročili pozemnú hranicu medzi týmito dvoma krajinami. Išlo o druhý takýto prípad prekročenia hranice za tento mesiac. Juhokorejská armáda pozoruje zvýšenú aktivitu Severnej Kórey v pohraničných oblastiach. KLDR tam umiestňuje protitankové zátarasy, spevňuje cesty a nasadzuje nášľapné míny. Plavidlá ruského vojenského námorníctva včera opustili kubánske hlavné mesto Havana. Išlo o fregatu Gorškov, ponorku na jadrový pohon Kazaň, tankovaciu loď Akademik Pašin a záchranný remorkér Nikolaj Číker. Žiadne z týchto plavidiel nemalo na palube jadrové zbrane, čo potvrdili aj Spojené štáty.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy nad favorizovaným Belgickom 1-0. Vo Frankfurte skóroval ako jediný v 7. minúte krídelník Ivan Šranc.
Myslím, že tam Belgičania urobili nejakú chybu v rozohrávke, neviem, či tam buď ten hráč neprebral alebo dal nejakú slabú prihrávku. Ja som to nejak vystihol a hneď som to sklepoval Kucovi, ten z jednotky pálil a brankár to vyrazil rovno predo mňa a ja som už tedy nerozmýšľal a snažil som sa to z jednotky tiež trafiť poza jeho chrbát a on sa to podarilo, vyšlo. Akurát som bol taký chvíľku neistý, lebo som mal pocit, že som možno na hrane alebo za hranou offside, takže počkal som si na verdikt VARu a potom som sa až naplne tešil.
U obrancu Denisa Vavra najviac zarezonovala včera bojovnosť celého tímu.
Celého tímu, či už striedajúci hráči, keď prišli, alebo my, čo sme hrali celý zápas, že sme to ťahali až do konca, že sme sa hádzali do tých strel, čo sme museli a myslím si, že takto sa povie za Slovensko.
Slovákov počas zápasu dvakrát zachránil pred inkasovaným gólom systém VAR, ktorý odhalil v prvom polčase offside Lukakua a v závere aj ruku Opendu. Za najlepšieho slovenského hráča zápasu bol vyhlásený stredopoliar Stanislav Lobotka.
Tak určite som si to tak predstavoval, alebo v tých myšlienkach, tej vizualizácii, že by sme vyhrali. Tak sa nám to aj podarilo, takže čo je super. A ukázali sme dobré veci, ale ukázali sme aj, čo máme zlepšiť. Ale na druhej strane je to zase Belgicko. A oni majú takú kvalitu, že môžete urobiť všetko dobré a stále si v presingu vidú, alebo sa niečo vytvoria. Takže musíme ich jasne rešpektovať a byť šťastní za takéto víťazstvo.
Mužstvo trénera Francesca Calzonu sa najbližšie stretne v piatok o 15. hodine v Düsseldorfe s Ukrajinou. Futbalisti Francúzska zvládli včera svoj úvodný zápas na Európskom šampionáte v Nemecku. Jeden z top favoritov šampionátu vyhral vo včerajšom stretnutí D skupiny v Düsseldorfe nad Rakúskom 1-0. Jediný gól padol v 38. minúte, keď si loptu do vlastnej brány poslal rakúsky obranca Weber. V zápase utrpel zlomeninu nosa francúzsky futbalista Mbappé, ktorý bude v ďalších dueloch nosiť masku. 25-ročný útočník narazil pri hlavičke nosom do ramena brániaceho rakúskeho hráča Danse a opustili ihrisko so zakrvácaným dresom. Futbalisti Rumunska si včera v E skupine poradili s Ukrajinou 3-0. V súboji superov Slovenska padli všetky góly v prvej hodine. Basketbalisti Bostonu Celtics získali rekordný 18. titul v NBA. V noci na dnes víťazili doma nad Dallasom 106-88 a vo finálovej sérii uspeli 4-1 na zápasy. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finála si prevzal Jaylen Brown. Celtics sa na čele historickej tabulky odpútali od Los Angeles Lakers. Oba kluby mali doteraz na konte 17 titulov. Cyklistické preteky Tour de France budú v roku 2026 štartovať v Barcelone. Dnes to potvrdila organizátorská spoločnosť podujatia ASO. V Katalánsku sa pôjdu úvodné dve etapy, do Francúzska sa podujatie presunie v priebehu tretej. Najprestížnejšie cyklistické preteky budú na území Španielska štartovať tretíkrát v histórii.
Počasie.
Po teplom a dusnom dni nám meteorológ Peter Jurčovič sľubuje ešte vyššie teploty.
Ale zajtra ešte by sme mohli také dobré 2 stupne pridať, takže zase pekne slnečno a nepekne horúco, nepekne dusno a pritom tak 34, no nebudem strašiť vyššími teplotami, ale to vie, uvidíme. Ten prílet tropického vzduchu je naozaj výrazný, takže tento týždeň si užijeme.
Viať bude slabý, cez deň južný vietor do 25 km za hodinu. Veľmi sa neochladíme ani v noci, keď nočná teplota klesne na 17 až 13, na juhozápade bude okolo 19 stupňov. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor na tému Jan Havlík a Banská Bystrica. Duchovný redaktor Pavol Jurčaga, v nej rektora kostola, v nej oslovil rektora kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici Pavla Nogu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.